Mir Boži i blagoslov v ovije praznični, pregolemi preubavi za nas hrišćanite i spasonosni velikdenski praznici. Brajci i sestri, evo denes nije si spomnuvame za spasitelnoto delo i za domostroje što Bog go izvrši za nas lugeto od pregolemata ljubov sprema nas, dojađajci samiot vo telo na zemljata, покажувајќи го сето смирение со кое што гордоста се уништува и милоста кон своето создание за да го искупи од првородниот грев, расширувајќи ги рацете своји на крстот и со крвта своја да го очисти гревот човечки за повторно да ни го отвори рајот. Овие денови неслучајно нашиот народ ги нарекува Велики четврток, Велики петок, Велика сабота и Великден. Затоа што со ниједен друг збор не може да се опише големината и значењето на овие празници. Спасителноста на овие празници ја осмислува сета животна историја на човечкиот род, бидејќи, како што Свети Василий Велики во молитвите за литургијата запишал, до воскресението Христово ние бевме држани, предадени под власта на смртта. Но со воскресението Бог ја уништи смртта, Христос ја победи смртта и на човечкиот род му дарува живот вечен и му ги отвори повторно рајските врати. Затоа, браќи и сестри, да не седиме во униније или пак мрзливи да бидеме во овие денови кои што ги славиме, за да му дадеме достојна пофалба и благодарност на Бога за тоа што го направил за нас. Зашто нема човек кој неке се ужасне слушајќи за таквите страшни чудеса што стана пред и по воскресението Христово. На Велики четврток, кога Господ е распнуван, сонцето кое што го виде како е распнуван, ја скри својата светлина и ја претвори во темнина. А месечината, пак не можејќи да ги гледа таквите дела, стана црвена како крв. Земјата од страв се тресеше. Се се раздвижи, камењата се распаѓа, а црквата како Христова невеста, раскривајќи ја својата тага, ја разра својата завеса на два дела, како што вели светиот отец наш Климент Охридски од Чудотворец. Гробовите се отвориле и ги ослободиле телата на светите, не за нешто друго, туку за уверување и за изобличување на неверните. Но ниту со помош на овие чудеса не може да се омекнат срцата на луѓето, та и денес, за жал, имаме луѓе кои што млако гледаат или пак воопшто со никаков интерес на овие се спасителни и страшни случувања и чудеса кои што ни беа дарувани нам. Да не беа ги виделе луѓето чудесата што Бог ги правеше меѓу нив и да не го видеа и да не сведочеа за воскресението на Лазара кое што се случи малку пред тоа, за Бог да им ја покаже власта над смртта, повикувајќи го Лазара да излезе од гробот по 4 дена од неговото заминување, ке може би ке се најдеше место за сомневање. Но, бидејќи сето тоа луѓето го видуа и сведочеа, тоа не може да падне под никаков сомнеш и затоа сме должни сите ние во овие денови да се подсетиме и да му благодариме на Бога за тоа што го направил. Да не видиме исто како скаменетите срца на евреите кои за сите добрини што Бог ги направи за нив, му направи за доброто зло. За направеното добро му ставија трнов венец, го изведува на суд како обичен човек, велејќи му на Пилат: земи, земи, распни го. Од Пилат прими суд оној што ќе им суди на сите. Со оцет и со жолчка го напиваа оној што со небесна храна ги хранел сите народи. Сите овие работи он ги претрпел доброволно, бидејќи не ја сака смртта на грешникот, туку негово обраќање и покаяние. Зашто Бог сака да не освети со себе и да не направи заедничари на своето царство. Затоа и он на своите ученици им рекол: јас сум лебот на животот кој слезе од небото и кој му дава живот на целиот свет. И Бог, гледајќи ја нашата немоќ, дека човек не може сам да се спаси, Ниту пак да јаде крваво месо, ниту да пие крв, он го претвори своето тело во леп и крвта своја во вино. Но не секој леп и секоје вино, туку оно што се претвора преку Светиот Дух, како што им предаде на своите ученици, пред неговото распнување на тајната вечера, велејќи им примете, јадете ова е моето тело, кое се прекршува заради вас, за прошка на гревовите, и кон чашата, кон виното покажувајќи, ова е мојата крв која што се пролива за вас, за простување на гревовите. И ова правете го за мој спомен. Затоа, браќи и сестри, добро е и спасително е да го земаме и да го примаме Божиото тело со чисти срца, молејќи му се нелицемерно, не слично на кратци како Јуда, та да не се случи на место благодат во нас да влезе сатаната како во него. Но откако ќе ги очистиме нашите души, совеста и телата од секаква сквернотија, да го примаме светото тело и светата крв за очистување и за спасение на нашите души, зашто тоа ни е заповедано. И кој јаде од телото моје и пие од мојата крв, рекол Господ, ќе биде во мене и јас во него. И затоа овој велики четврток е толку многу спасителен, толку многу исполнет со чудеса и со таинства, зашто ние сме должни да се подсетуваме и секоја година истиот тој настан кој што се случил пред толку многу години со доаѓањето Христово на земјата, повторно да го повториме и преповториме за да се случува секогаш во нашите срца и во нашите души, за да му оддадеме на Господа благодарност за тоа што го сторил. И затоа јас би рекол и друго, овој празник, особено Велики четврток, е празник на смирението. Празник во кој што Господ ни покажа како можеме да се откажеме од гордоста и да ја сотреме во незиниот корен, зашто спасението токму лежеше и во тоа, зашто Бог преку својата промислителност најнапред требаше да ја сотре гордоста, доаѓајќи смирено во тело и особено на Велики четврток, предавајќи из него телото и крвта своји за спасение, откако им ги изми нозете на апостолите, ја покажа сета смиреност која што треба и ние самите да ја покажуваме. И затоа велиме дека овој празник е празник на смирението, празник на милоста, празник на љубовта, зашто љубовта Божја излегува се и со љубовта Божја се заокружува се. И така, од таа љубов, он ги расшири на крстот своите раце. Должни сме, браќи и сестри, да дојдеме на овој празник, да не бидеме мрзливи, да ги слушнеме повторно, читајќи ги Евангелијата, сите тие настани кои што се случија за нас, од неговото фаќање до неговото судење пред првосвештениците еврејски, пред Синедрионот, пред Пилата, неговото распнување, неговите маки, плукањата, измачувањата, бичувањата и се што се случуваше со него, тие страшни маки кои што ги претрпе Христос, за повторно да се разнежне душата наша, за да се исполни со благодат, тагувајќи во овие денови на неговите страдања, да се исполниме и со радоста која што не очекува преку неговото воскресение. Што можеме ние да му дадеме на Господа? Освен да се воздржуваме од злото, да просолзиме, гледајќи како Бог прима толку страдања од слугите заради слугите, како праведникот, како праведник и создател на се, тој умира за грешниците, бидејќи он толку многу не возлюби и не можејќи да трпи и да го гледа своето создание паднато во толку големо зло и заради нас бедните дојде во такво смирение и стана и гладен, и жеден, и необлечен, и странец, да барем преку тоа да не привлече кон себе со желба да биде нахранет и облечен од нашите раце и да биде примен. Затоа, браќи и сестри, кога гледаме некој беден, да гледаме на него како на самиот Христос, на жедниот како на самиот Христос, на необлечениот како на самиот Христос, и да ги примаме сите со милост и со љубов, давајќи им своето изобилство, зашто Он ни го дал за наше совршенство, преку кое што ние можеме и треба и да се спасиме, или пак да се погубиме, ако сето тоа го пазиме само за себе, а не како што Бог ни заповедал, сакајќи го Бога да го сакаме и нашиот ближен. Ве подсетуваме, браќи и сестри, и за ова, да се соберете оваа ноќ во црквата, да слушнете за страдањата Христови, што ги прими заради нас нашиот Бог и Создател. И се она што ќе го слушнеме, да побрзаме и да го извршуваме, за да бидеме Негови синови и наследници на Царството Негово во Христа Исуса нашиот Господ, кому нека му е слава во сите векови, како што сите свети отци ги завршувале своите беседи, така и ние, за слава на Бога, за слава на Неговото величие, за слава на Неговите страдања, за слава за сиот домострој за нашето спасение, кој што започна во оваа страстна седмица, откако го изодивме 40-дневниот пост, во страстната седмица, да си спомнеме за Неговите страдања и за Неговото воскресение. Бог, кога ги создаде сите созданија, во седмиот ден си отпочина. Така, по погребението, кое што се случи на Велики Петок, зашто ние сме должни исто така пак да се собереме во црквите наши, каде што заедно со Мајката Божија ќе го оплакуваме погребението Христово, со пејќи го плачот на Мајката Божија и ќе го положиме Христа во гробот за саботата, откако отпочина од своите дела, да воскресне, да го дочекаме неговото светло воскресение, кое што за нас не е ништо друго, не е обичен ден, не е ден кој што само така си спомнуваме во историјата, туку е спасителен ден, врз кој што се темели целата наша вера. Зашто Свети апостол Павле вели, ако Христос не воскреснеше, попуста ќе беше нашата вера, попуста ќе беше нашата проповед. Но бидејќи Христос воскресна од мртвите, тој и сите ќе ги приведе кон спасение, односно ќе ги воскресне. Значи, целата историја на христијанството не е ништо друго, освен историја на едно единствено чудо, а тоа е чудото на воскресението Христово, кое што непрекинато продолжува во веки и веков, се до второто воскресение, кога повторно сите ќе воскреснеме преку воскреснатиот Христос. Мир вам, вели Христос. Како што ме прати Отецот, така и јас ве праќам. Примете Дух Свет, на кој ќе им ги простите гревовите, ќе им се простат, а на кој ќе им ги задржите, ќе им се задржат. Божествени и преслатки зборови на Господа воскреснатиот, полни со дар, простување на гревовите, проштевање, плод на смртта и на воскресението, силна подкрепа на своите ученици и апостоли по воскресението, наше утврдување, прибежиште и спасение. Радувајте се, Христос воскресна! Браќи и сестри, денес на воскресението Христово живееме една благодат и светлина кои не се од овој свет. Живееме почеток на еден нов и вечен живот, но истовремено и почеток на едно ново назначување на човекот. Станавме синови Божи и синови на воскресението. Затоа денес да славиме голема победа. Победа која што е исполнета со многу дарови. Победа која што е полна со исцеленија и простување, победа која што е полна со слава, зашто се е победа на животот над смртта. Победа полна со тајни, но истовремено објавени на целото човештво и на живи и на упокоени. Зашто Христос, ако ги погледнеме иконите на воскресението, кои што во различни места се сликаат, ќе го видиме Христос воскреснат од гробот, ќе го видиме Христос со мироносиците при гробот и ангелот кој што им сообщува за неговото воскресение, ќе го видиме слезен во пеколот каде што им ја подава раката своја на Адама и Ева и на сите други праведници за да ги изведе од пеколот, за да ги воскресне заедно со себе. И токму тоа е значењето на воскресението, победата над смртта. Затоа денес ние знаеме само за радост. И Адам во рај знаеше само за радост. Тој не знаеше што е тоа срам и страв, затоа што не знаеше што е тоа грев и смрт, се додека не беа предадени под власта на смртта во гревот. Затоа, Адаме, каде си, го праша Господа, тој одговори, го чув одењето твое низ рајот, Господи, па се уплашив, бидејќи сум гол и се сокрив, откако го разбра својот грев. Адам почнал да бара заштита пред својот заштитник. Од кого? Всушност, за оној кој што го создаде и кој што до тогаш го заштитуваше. Но кога се исполни времето, Христос, новиот Адам, слезе во пеколот за да го изведе истиот оној Адам, преку кого што влезе гревот и смртта во светот. И Христос ја победи смртта, враќајќи се сестри, уште за време на животот, но со својата смрт конечно ја уништи, ја победи и за сите луѓе од почетокот па до крајот на векот. Господ воскреснатиот е чудо над чудата, но истовремено Он е иста природа како нас, како сите нас, во се ист, освен во гревот. Он ја има вистинската природа која сме сите доложни да си ја вратиме, зашто свети апостол Павле рекол, како што гревот влезе и смртта преку човек, така и воскресението стана преку човек, преку Богочовекот Христос. Ние сме должни ниту да ја обновиме таа вистинска природа преку Христос воскреснатиот, која што не се состои во недостоинство, ниту во болест, ниту во смрт, ниту во гревовност, туку се состои во светост, во слава и во здравје, во негревовност и во живот вечен. Вечерта на воскресението Христово значи вера во животот, браќи и сестри, односно заедница со Бога. Воскресението Христово е најголемото сведоштво за нашиот повик за живот вечен и поголемо сведоштво од овој ден никој ниту ни дал, ниту пак на друго место ќе најдеме. И бидејќи никој не ни дал вакво сведоштво, тоа го надминува нашиот вообичаен начин на размислување и може би токму затоа не се осмелуваме да веруваме во наше воскресение. Свети апостол Павле, уште еднаш ќе повторам, вели, ако па Христос не воскреснал, тогаш празна е нашата проповед, празна е нашата вера. Без оваа вера нашиот живот како да нема смисла и ниту цел во себе, како да е лишен од секоја боја и немирение. И затоа, да го разбереме, овој празник над празниците, во кој што го славиме Христовото воскресение, а пак нашиот народ го нарекол Велик ден, дека е ден во кој што се заменува смртта со животот, ден во кој што нашата вера се исполнува и не останува празна, ден кој што го осмислува целиот наш живот, ден кој што е темел и основа на сета наша вера во воскреснатиот Христос, кој што од љубов дојде, го направи, го изврши домостроот на спасението и со своето воскресение ни ја дарува вечната радост и заедница со Него. Христос воскресна, на вистина воскресна, честити, благословени од Бога, мирни, со љубов исполнети, меѓусебна и многубројно средбена, да ни биде дочекувањето на овој Великден, во кој што сите браќи и сестри ве повикувам, сите во своите парохиски цркви, да ги преполните, не само црквите и дворовите и улиците околу нив, сите да излеземе, за да му се поклониме на Христовото воскресение, прославувајќи го достојно, како достоен народ, кој што во сите времиња го пазел и го чувал ова што ни е нам предадено од самиот Христос до денешен ден. Амин. Нека ви се напомош и за многу години празниците.